Partiya Demokratik a gelan HDP jibû balê bikşîne ser rewşa Alos Al Herêmê civîna xwe ya parlamentoyê li Amedê darxist. Hêja bîrxistinê ku roja duşemê di dema protest ve qedexa li ser navçeya Sûrê Alozî derketin û dixort, hevseroka HDP Figen Yüksek da di dema civînê de axivî û wêneyê wan her du xortan bilind kir û got ciwanên Kurdan jibû dengê xwe di siyasetê de bilind nekin û jibû paşeroja xwe biryarî nedin ji aliyê dewletê tên kuştin.
Halkımızın demokratik direnişini, halkımızın demokratik tutumunu zorla bastırma yaklaşımı olmasaydı bugün bu iki kardeşimiz de buradan olacaktı. Onların anısını ve direnişini saygıyla ve minnetle selamlıyorum.
Xanma Figen got, her du ciwan ji cîpên Ranger ji aliyê polîsan ve hatine kuştin. Wê got, di salên notê de bi otomobîlên spî ên Torosan Kurdan direvanin û dibirin dikuştin. Neha jî Rangerên reş derketin piyasê û ciyê Torosan girtin. Doh ev her du xort jî ji aliyê polîsên ku di Rangera dan bûn hatine kuştin. Hevseroka HDP got, dewlet bi hiqûqek taybet û şerek taybet li herêmê pêk tîne û li hember gelê Kurd şerek qirêt dide meşandin. Wê daxuya kirin ku gelê Tirkiye li hember bêqanûniya li herêmê bêdenge û gel bertek nîşanê vê şerê qirêt nede, wê hemî Tirkiye bi hev re winda bike û têkare. Hêjayê gotineye ku Serokwezîrê Tirkiye Ahmet Davutoglu di daxuyaniyek de ji bo operasyonên li hember xendekan got, mezintirîn operasyonun kudnav 30 salin davide l-herime atne kirin. Wî got, heta ku xendek neyn girtin u hamî endamin rixsin neyn deseser wî qedexe her ber devam bin. Her wiha got, ger hewcebe eb kolan bi kolan mal bi mal operasyonan bikin. Hevseroka HDP daxuyeniye serok komar şermezar kir u got, ew xul ser ve siyaseta kuştine mazın dikin u bilin dikin. Hükümet xazeb şere giran hiz axwa nişan bideli le mazınati ne eve.
Tam da işte bugünlerde daha gür ve güçlü bir sesle ve yürekle barış demek gerekir, demokrasi demek gerekir. Ve bizler işte bu durumun karşısında ısrarla ve inatla yine barış ve demokrasi diyoruz.
Ve got, zilma salin noti rengi guhertin u rengi spi ve guheri rengi reşi. Hevseruka HDP birxis ku 3000 mamosta bi biryara wezareta perverdehiye jisilope u cizire hatne vekşandin. Ve iddia kir, nehal herimi tedarikiya qatliyamek mazın tekirin. Leuma, bangli mamostayan hatiye kirin u wanj nafçeyan darxistine. Xanma Figen ve hadam kir. Dibiqe evder velatek cüdaye. Devlet dema şerde bangli hemulatiye xoay dikinj velatin din. Hükumet biveyeki muameleya velatiye تک جدا به خاکی دکه دولت به یکی فرق ما بین دکه نافگل او دبشه بلا مامسته و مامور نبرن لگل تک کشتن جی نخمه هفسروکه هدف ادعا کرکو سوقیات اک پرمزن آلشگری جی لسلو به هیه و گوت لدبستانان پولیس او لشگر حت نبجی گرن بسدان و سایتن زرخی حت ندانین هر وحاج بو برینداران جی خوی نمروان جی تدارک گرنه اف آمادکاری نتنج بو خندک و کردانه اف تدارکی شرک مزن آگرانه او دخوازن ترکیه بکن ناف شرک مزن او ولاته تک ببن وی بانگ لگلی ترکیه کر کل همبر سیاست شرع حکومت دنگ خواه بلند بکن وی گوت ام همی دی ترکیه دادشین بله کرد زلما دولت ناسکن او دکارن برخواه بدن لگلو هون دکارن دی تاریتیه دبشین هدپه دی دما روشن اوارته دا جوین خوال آمدیل داردخه جبو و جوینشی علاقه یک پرمزن هبو مجرش بشترین جوین هبی او بندواریان پرسی لی او دبشین مادم دولت بانگ لماموستیان کر وان وکشان دوی پارلمنترین مجی ایش پارلمن وکشن ورن آمده پرشتی جوینه
ماموستی و خوشن ایش بنا با ما امزید بیمونز ایش انخری ورن نبر کامشید کل انخری کاری بیش پشتی که او ساد که نبیه دی رسمانی دی امزید دوت خطمه یعنی ده با ارتاقا دشم میشبه حساب او خنا بینن او بی از مال خلاص ما او بی مال خلاص شکی دی ایش من رسات از مرن مایه ماده مرنه من نگه کیزو برا مرن ها به دا باش ام باش خیر یعنی حتی ایرو مگو بارش 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 فقط بارش ده مادام کامرین بارش اوهین از شهر ده ایبت کن دیرت میشت کن امیز بین شهر شهر و شهر
یعنی او کشتنه ما کردان ایرانه نه ده 1925 ده حتنی آنا ما کشتنه کشتنه عینی دوام دکا فقط آنا وی شهر آنا طیب اردان ده ها ایلی لمش گریه یعنی حقیقتا ده کردستان ده امگر شکته بین ظلمه ده یعنی امدکنی چند کانی اقبل کم نویرند کانی اقبل با پولیس ها پولیس هندی برا مده ده آیری هندی دجمینه مده ده تیو حقیقتا وی روژیاتی یعنی جعدامه دیو جن یک پرکلیه يكذن كحي دن يغوي قدي دن يغوي برادة تكوجات مش دعم له بترتني
مرة أخلاقتنا ناموس
أخلاق ما أخلاق نما يعني أبي أخلاق سز اللقوة أنا أبي أنا أم كردي أم بونا ناموس يا خويا شمس أنا قاعد ناموس شو سامز شيء
أزقوتهم كيف يجون أم دمال أخذ كريزين تخاني أخذنا بخام كريزين
أم برد كان دارون ما ذكرن تشتتنا والله تنا ببر مدعوت ونصر أوقات غصب بسيط ونحن سورة سوقاقا موقاقا همو لاقض يقل تنبو يعني يجيك قاشلق زندا فقط أبي الظلمي جرى يعني أبا دوامنا يعني أبي الظلمي قبولناك كسيني قلن قبولناك يعني الظلم كي پر سرمحي وتسادو بينجي هم ملت وكيز بشي انجازي نادت شارس حقز بشي انجازي نادت يعني
أميرك مخلص كي درنشا قلع برخدانا قلع
آيني
باش خيب
بیشتر حتی میدان شیخ سعید مشیان او بداخویان یک قدخال سر سوره او آل هرمی که نحل پنج نافچه تیبری و برن شرمزار کرن. خجی جان فارقین. دنگ امریکا آمد.